Valik. Pärnu Feseos oli Aavo mees number üks. Tema juhatada oli hommiku võimlemine. Asi sai alguse pool naljaga. Igal hommikul, hoolimata ilmast, aeti koolipoisid õuele võimlema. Võimlemist juhatas koolipartorg. Ühel hommikul jäi Vunts võimlemisele hiljaks. Vunts oli koolipartorgi hüüdnimi. Tal oli vägevad kasaka vuntsid, poistel hakkas juba küll. Aavo astus nalja pärast poisterivete ja kamandas, kool, paigal, mars. Ja kui siis omajagu marsitud, uus käsklus ja nüüd minu järel joostes marst. Kuna poistel oli külm, tegid nad hoolega Aavo käskluse järgi kaasa. Siis tuli võimlemise osa. Aavo tegi samu harjutusi ette, mida vunts igal hommikul ise oli teinud. Kamandas ikka 1, 2, 3. Kui võimlemine lõppenud, oli partorg kohal. Ta oli ukse vahelt kogu loo ära näinud. Fuajees rivistas ta kogu kooli uuesti üles ja kutsus Aavo ette. Tänan sind eeskujuliku teenistuse eest. Aavo seisis õhetavate kõrvadega ega osanud midagi ütelda. Nüüd ma õpetan teile, mida peab vastama. Kui saad kiituse, tuleb vastata. Teenin Nõukogude Liitu. Vunts võttis tähtsalt valveseisangu ja müristas Aavole. Tänan sind eeskujuliku teenistuse eest. Teenin Nõukogude Liitu. See juba läheb. Tänasest on sinul see austav kohustus, seltsimees kursant, juhatada igal hommikul kooli võimlemist. Ja kool peab täpselt käsku täitma, nagu mina ise käsutaksin. Kas on selge? Jaa, kõlas läbi segi. No nii, nagu lambakari, aga mitte Nõukogude kooli kursandid. Ma teile õpetan. Vastama peab nii. Just nii, seltsimees partorg. Kas on selge? Jaa, on küll, vastasid poisid. Partorg läks näost punaseks ja käratas. Kurat ja põrgu, ma just õpetasin juttu, kuidas tuleb vastata. Kool vasak pool, välja, samu mars, ma teile näitan. Väljas lasi tuule ja tiheda lumesaju käes kogu kool kolm tiiru ümber koolimaja marssida ja siis saadeti kogu rivi jälle fuajeesse. Kas nüüd on selge, kuidas tuleb vastata partorgile? Just nii, seltsimees partorg. No nii. Teist võib pika peale asja saada, kui külm teid enne jaanipäev ära ei võta. Kool, rivitult! Vunts astus tähtsalt oma kabineti poole ja poisid valmistusid tööle minekuks. Neil oli papiniidus põlutööriistade kuure ehitada. See puusepp lautsepaks õppimine oli üks arusaamata lugu. Kõigepealt anti igale poisile vuksaak kätte, aga see ei lõiganud midagi. Sae hambad olid imelikult viltu ja nürid. Meister siis seletas, et see on pikuti puu saagimise saag. Imelik oli mõelda, et vuks aegaga laudu pikuti pidi saagima. Miks? Meister jälle seletas, et Moskva saadab ja ka nemadki tea, mida tarvis, või jäi kusagil midagi lihtsalt üle. Poistele anti kätte kolmnurksed viilid ja kästi sae hambad õigeks viilida. No oli see vast töö. Näpud läksid villi ja ega need saed õieti lõikama hakanudki. Üks hammas sai kõrgem, teine madalam ja saeleht hüples enam kui lõikas. Aga muud ei olnud, tuli läbi ajada. Kirvestega oli vähe parem lugu. Peale kiilude panemist seisid terad varre otsas ja meister käias ise kõik ilusasti ära. Ehitusel tuli esimene ring betoonpostidele panna prussidest. Prusse ei olnud, toodi palgid. Poistel lasti palgid ära koorida, siis võeti nõgine tukk ja tehti nöör nõega kokku. Üks poiss hoidis nööri ühes palgi otsas kinni, teine teises otsas. Meister tõmbas selle kui vibunööri pingule ja laskis järsku lahti. Nöör laksatas vastu palki ja jättis sirge musta joone. Nüüd anti kirves kätte ja kästi üks pool ära tahuda, siis teine pool ja nii edasi, kuni pruss olemas. Peamine asi, millest poisid kooli jooksul aimu said, oli palgi tahumine, seinalaudade löömine, kaldhammastega sae ümberviilimine ja kirve varre otsa panemine. Programmis oli hööveldamine, uste ja akende ettepanemine ja tuhat asja, mida poistel ei õnnestunud 6 kuu õpingu jooksul isegi mitte kaugelt näha. Meister lohutas poisse ja ütles, et eks ehitusvalitsuses ikka mõni vanem töömes ole, kes ette näitab ja nõu annab. Jäi aru saamatuks, milleks siis veel seda kooli tarvis oli. Parem oleks olnud ju kohe mõne vanema töömehe käealuseks minna ja õppida kõike seda, mida ühe maja ehitamise juures tarvis läheb. Nüüd piirdusid poiste teadmised ainult sellega, mis oli tarvilik põllutöömasinate varjupaigaks ehitatud sara tegemiseks. Ise olid poisid rahulikud ja kindlad, et nemad kui noored spetsialistid leiavad ehitusvalitsuses igal pool sooja vastuvõttu. Partorg ikka kinnitas, teie olete noored nõukogude spetsialistid. Teie käes on kommunismi ehitamise austav ülesanne. Kool algas sügisel ja kestis kogu talve. Nii käis kogu ehitamine külmade ilmadega. Poisid tegid küll ehitusel tule maha, kuid käsi soojendama lubati alles iga poole tunni töötamise järel. Kindad olid küll soojad, kuid nimetis sõrm külmetas ala ilma. Need olid sõjaväe labakindad, millel nimetis sõrme jagu eraldi, vist püssi päästikule vajutamiseks. See pärast ka küll. Aavo pani sõrmed ühte kokku ja jättis nimetis sõrme jao tühjaks. Nii oli soojem. Kuid töö täpsusest jäi vajaka. Nii õppisid poisid külmetama, õigemine külmas elu sees hoidma ja töötegemist teesklema. Õpiti tööga venitama ja kui meistri silme näinud, ka logelema. Meister kirus poiste saamatust ja laiskust ning lasi ise kirvel hoolega käia. Töö oli tarvis valmis saada, tema ju vastutas. Oli see puuseppate, laudseppade asi, kuidas oli, aga müürseppetoneerijate osa oli veel hullem. Käed said neid ala ilma seguga märjaks ja külmetasid. Maja seinad, mis ehitada tarvis, ladusid poisid juba vaated poole peale, kui juhtus katastroof. Lahoti külmaga ja segu ei kivistunud, vaid lihtsalt külmus ära. Korraga tuli sula ja ühel hommikul leidsid nad oma üllatuseks poole maja asemel ebamäärase kivilasu. Kõik nende töö oli üles sulanud ja ümber vajunud. Nüüd hakkas suur kivide puhastamine. See oli vaimane ja tülikas. Kui kivid segust puhtaks pekstud, algas töö otsast peale. Kõik olid nördinud ja tujust ära, tee ja tee, aga kasu ei midagi. Puuseppapoistel sai kevadeks põllutöristade kuur valmis. Müürseppadel majake ainult poole peale. Puuseppi oli üks grupp, müürseppi kaks. Puuseppad olid uhked, nad pidasid endid paremateks, sest neil oli ka puhtam töö ja riided puhtamad. Müürseppad aga tsemendisegust hallid. Kooli ajal võttis Aavo hoolega osa linna kultuurimaja näiteringi tööst. Teda õpetati ja treeniti. Rajooni sõnameistrite ülevaatusel sai ta koguni teise koha. See oli suur au koolile. Näidendis mängis ta ikka peaosa ja oli igatpidi tehtud mees. See tegevus andis võimaluse sagedasti linnaluba saada ja aega huvitavalt veeta. Linnaluba, see oli ise juba suur eelis, seda nii hõlpsasti ei saanud. Fese Oos oli koolipartorg nagu sõjaväe korra kehtestanud. Ikka, lubage pöörduda seltsimees partorg, just nii seltsimees partorg ja see totter kursandik süüdmine ja teenin nõukogude liitu. Kes tahtis linnaluba saada, see pidi partorgilt loa taotlema. Luba oli kirjalik ja kui linnast tagasi jõuti, tuli mõnelt kasvatajalt saada allkiri ja täpse saabumise ajaga märke. See pidi ka loal olema. Kes hiljaks jäi, pidi pikemat aega linnaloate läbi ajama. Kasvatajad ei olnud kaugeltki nii ranged ja ikka küsisid poistelt, et mis kellaajal nad peavad kirjutama. Nii oli vahele jääjaid õige vähe. ega siis linnaloa puudumise pärast jäänud linnas käimata. Pea igal poisil oli mõni tüdrukust tuttav. Kuidas sa jätad minemata, kui tüdruk kutsub? Oma koolis ju tüdrukuid ei olnud. See oli lausa häbi asi, kui keegi ütles, et tal tüdrukud pole. Ühika aknas sai alati välja ronida. Voodis pandi jope teki alla, nagu magaks poiss rahulikult. Aknast roniti välja ja mindi linna peale. Kui siis kasvataja tuppa vaatas, olid kõik voodid täis. Hommiku eel tuldi sama teed jälle tagasi, ainult et päev möödus siis üsna unist moodi. Klassis kippus uni peale ja kui tööl pidi olema, siis oli veel suurem nuhtlus. Noored inimesed vajavad mingit aega ikka magamiseks ka. Koolis korraldati tantsuõhtuid ja siis tulid linnatüdrukud hulganisti kohale. Tavaliselt küll need tüdrukud, kellel merekooli kursantidega lööki ei olnud. Merekool see oli ikkagi suure au sees. Tööstakad olid nagu abiventiiliks neile, kes üle jäänud. Aavo arust olid aga just nende kooli pidudel käivad tüdrukud etemad. Nad ei olnud nii mukitud ja rahvuselt enamasti eestlased. Aavo ise leidis ühe ülenimelise pruudi. Midagi tarka ei osanud Aavo ette võtta. Poisid rääkisid küll suudlemisest ja mis kõik veel, kuid Aavo ei tihanud muud kui ainult tantsida. Ja ega kogemusi ka polnud. Tantsu ajal oli Ülle hästi poisi vastas, kuid muidu käest kinni võtta ei lubanud. Ülle oli hea tüdruk, kuid välja nägemine tal polnud suurem asi. Ja nii ei olnud Aavol konkurente karta. Keegi teda poisilt üle lüüa ei üritanud. Aavo ise arvas, et kui pole ilus tüdruk, ehk on siis lahkem, aga võta näpust. Tüdruk oskas distantsi hoida. Aavole see ei meeldinud ja ühel tantsupeol ei teinud ta üllest enam väljagi. Tüdruk istus üksi pingil, kui teised tantsisid. Alles tütarlaste valiku ajal võttis ta Aavo tantsima ja tantsu ajal libistas Aavole kirja pihku. Peale tantsu läks Aavo kohe kirja lugema. Seal olid read. Aavo, palun pühenda mulle üks hetk, kui soovin seda mina, Ülle. Aavo läks ihu üleni kuumaks. Ta arvas, et nüüd on tal tüdruk käes. Nüüd on nii, nagu poisid kelgivad. Ta ei tundnud jalgu, kui uue tantsu alguses Ülle tantsima võttis. Suu kuivas, tantsu ajal sosistas ta tüdrukule. Lähme peale tantsu üles, ma näitan sulle meie klassi. Tüdruk vaid naeratas. Öelgu teised, mis tahavad, aga naeratus oli küll ilus. Ja see naeratus kuulus Aavole. Teised seda juba ei näe. Peale tantsu läks Aavo Ülle ka klassi. Poiss ei pannud tuldki põlema ja hakkas kohe tüdrukul ümbert kinni. Tüdruk tõmbas ennast järsult lahti ja kähistas. Ma ei mõelnud seda nii. Ma mõtlesin, et räägime ja... Ja läinud ta oligi. Aavo läks oma tuppa ja ei tulnud sellel õhtul enam toast välja. Pagan neid tüdrukud võtaks. Ühe Saarema poisi vahejäetud tüdruk ajas talle kogu aeg ligi ja Aavo oli ennast ikka Ülle jaoks hoidnud. Nüüd on lõpp, igavene eputis. Oleks omal nägu või tegu. Aga ega see ligi ajajagi midagi ilusat pakkunud. Ühel päeval kutsus ta Aavo külla. Pani pooliku viina lauale ja siis nad jõid. Ikka pits ja pits. Tüdruk jäi täis ja hakkas laua taga norskama. Aavo püüdis küll tüdrukut üles äratada, kuid see oli asjata vaev. Ta pani ukse oma selja taga kinni ja taarus läbi öö koolimaja poole. Selle tüdrukuga ta enam tegemist ei teinud. See oli ju lausa joodik. Ega siis Saarema poiss teda muidu maha ei jätnud. Oli põhjust ka. Kui kevad lähenes, hakkas kultuurimaja direktor Aavot masseerima, et jäägu aga Pärnusse. Tema saavad nii korraldada, et poiss saaks kohe Pärnu ehitus valitsusse. Tal pidi seal tutvusi olema. Aavo ei olnud nõus. Nüüd, kus 6 kuud kodust eemal oldud, tõmbas teda kuhugi kodule ligemale. Teine pakkumine oli Rakveresse. See vaid 30 kilometrit kodust. See on parem. Ta jäi oma otsusele kindlaks. Isa on sealkandis ja isa on ikkagi isa ainus, kes tal veel on. Ehk võtab kasuema ka tooni maha ja Aavo saab koduga mingi kontakti. See oli poisi salajane lootus ja ootus. Ta otsustas koju kirja kirjutada. Vastus tuli kiiresti ja oli kirjutatud võõrasema käega. Kiri oli lakooniline. Hea, et sul hästi läheb. Tuled kooli lõpetad. Eks see ka üks eriala ole, kuigi ehitusel olevad palgad nirud ja töövilets. Aga eks sa ise ole omale tee valinud. Mis meil selle enam öelda? Ole siis tubli ja püüa ise hakkama saada. Allkiri isaema. See kiri oli kui kappatäis külma vett poisile kaela. Kodusoojuse ja tooni mahavõtmise asemel püüa ise hakkama saada. Mis seal ikka üle jääb, eks siis proovi ise hakkama saada. Koolis on elu hästi läinud, küllap läheb ka tööl. Millegi pärast jäi Aavole mulje, et võõrasema on ise kirjutanud nii, et isa pole kirja näinudki. Mine sa tea, isa vist nii külm ei oleks. Kuid kõik on võimalik, võõrasema on isa talle võõraks teinud. Otsus oli Rakvere kasuks tehtud ja seda Aavo ei muuda. Kõigest hoolimata kodukant tõmbab. Ehk ikka leiab isaga ühenduse. Oi, kuidas tahaks! Rakveresse tahtis minna ka Boris ja Karl, sest nende lastekodu oli samuti sealt kandist. Imelik oli, et mida aeg edasi, seda soojemalt rääkisid nad oma lastekodust. Alun nad kirusid ega tahtnud lastekodust kuuldagi, nüüd aga tahtsid sinna lähemale saada. Küllap oli neilgi iluseid mälestusi, mis südame soojaks tegid ja tõmbasid ligi nagu magnetiga. Inimene on juba selline, et halva kipub ta unustama ja hea tuleb ajamöödudes üha enam esile. Aavo koos Karli ja Borisiga oli valmis Rakveresse sõiduks. Nii pandigi koolis kirja, nemad kolm Rakvere ehitusvalitsusse. Kevad tuli üllatavalt kiiresti ja kool valmistus peret heitma. Kooli lõpupidu oli omamoodi kurb sündmus. Peale partorgi sütitavat kõnet jagas direktor välja lõputunnistused. Aavol ilutsesid tunnistusel kõik viied. Ta oli oma esinemise pärast õpetajate silmis natuke pai pois ka. Nii tuli head hinded õlpsalt. Kokatädid nutsid, kasvatajad nutsid ja eks mõni poiski poetanud vaikselt pisara varrukasse. Kool oli armsaks saanud, mida muud. Õhtul oli lõpupidu paremate söökide ja sellele järgneva tansuõhtuga. Tansuõhtul olid kõik tüdrukud platsis ja need olid toonud poistele viina. Poistel ju omal raha polnud, kui just kodunt ei saadetud. Partor kadus varakult minema, eks tal oli kogemusi. Lõpuõhtul, kui poisid tunnistused käes, ei nad siis anna enam midagi aru, mida teevad, lähevad üle meedikuks. Ta oli poisse ju parasjagu pigistanud ka. Poisid olid purjus ja paljud tüdrukud ka. Ülle istus ja jäigi istuma. Aavo oli koolis üsna populaarne ja kõik aina pakkusid. Võta üks klõmakas, mine tea, kas veel kokku saame. Ja Aavo võttis. Hommikul ärkas ta oma voodis täies varustuses, saapad jalas ja millegi pärast isegi müts peas. Peal õhkus valutada ja eelmise õhtu kohal haigutas mälus must auk. Aga süda valutas, mina sa tea, mis tehtud. See päev kulus väljamagamiseks ja toibumiseks. Järgmise päeva hommikul tuli asuda teele Tallinna ja sealt edasi juba Rakverre. Kuuekuulise õppeaja kulud tuli riigile heastada see läbi, et töötad suunamiskohas 4 aastat. Nii saadi mehi ehitusvalitsustesse, kus muidu töökäsi nappis. Aavo oli põnevil ja igati rahul. Tema on tegija mees ja küllap kõik laabub. Koolis viilisid kõik, sest palka ju ei saanud. Ise asi on tööl, seal võib tööd teha, sest seal saab ju palka. Võrasema kirjutas küll, et palgad nadid, kuid palju tema teab. Rakvere on suur linn ja küllab palka ka saab. Peaasi, et oma raha ja oma luba. Keegi võtta raha ära. Ta on ise oma peremees.